Πρόεδρε, καλή σας ημέρα.
Και σε εσάς καλημέρα.
Θα ξεκινήσω τη συζήτησή μας από τα μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια. Αυτά που συνηθίζουμε στην απλή καθομιλουμένη οι πολίτες να τα λέμε ιδιωτικά πανεπιστήμια. Πρόκειται για μια πραγματική μεταρρύθμιση ή όχι και γιατί?
Κοιτάξτε, είναι ένα πάγιο αίτημα, ήταν μάλλον ένα πάγιο αίτημα της κοινωνίας εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Δηλαδή δεν μπορεί να υπάρχει στην Ελλάδα ιδιωτική υγεία, για παράδειγμα, να υπάρχει ιδιωτική παιδεία στην πρωτοβάθμια, στη δευτεροβάθμια βαθμίδα και στην τριτοβάθμια να μην υπάρχει. Βεβαίως, με αυτό δεν θέλω να πω ή να πιστέψει κανείς ότι θέλουμε την ιδιωτικοποίηση της ανώτατης εκπαίδευσης. Πυλώνας της κοινωνίας είναι πάντα το δημόσιο σχολείο. Εμείς, οι άνθρωποι που ασχολούνται με την ιδιωτική εκπαίδευση, σε οποιοδήποτε επίπεδο, είτε στο επίπεδο της πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας, στο επίπεδο των ΙΕΚ και στο επίπεδο των νομικών προσώπων πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, όπως τα λέμε, είμαστε συμπληρωματικοί. Δεν υποκαθιστούμε το δημόσιο σχολείο. Το δημόσιο σχολείο είναι πυλώνας. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε όλοι. Συμπληρωματικά λειτουργούμε. Δεν ανταγωνιζόμαστε το δημόσιο σχολείο σε οποιαδήποτε βαθμίδα. Και σε όλο τον κόσμο, για να γυρίσω και στο ερώτημά σας, σε όλο τον κόσμο υπάρχει ιδιωτική τριτοβάθμια εκπαίδευση. Ήμασταν μάλλον η μοναδική χώρα στον πολιτισμένο κόσμο να μην έχει τη δυνατότητα ένας νέος να επιλέγει ένα ιδιωτικό τριτοβάθμιο όργανο. Και τι συνέβαινε λοιπόν? Είχαμε 12.000 νέους Έλληνες και Ελληνίδες να πηγαίνουν στην Κύπρο, 3-4.000 να πηγαίνουν στη Βουλγαρία, άλλες 2-3.000 να πηγαίνουν στη Ρουμανία. Δεν λέω βεβαίως για πώς πάνε στην Ιταλία ή στην Γαλλία ή στην Γερμανία ή στην υπόλοιπη πολιτισμένη Ευρώπη. Λέω για χώρες που είναι όμορες σε τελευταία ανάλυση. Έχουμε κάνει λοιπόν, έχουμε μεταθέσει και έχουμε τα ιδιωτικά σχολεία, τα ιδιωτικά πανεπιστήμια στην Κύπρο, στη Ρουμανία, στη Βουλγαρία. Όντως λοιπόν για μένα και για όλη την κοινωνία είναι μια μεταρρύθμιση.
Μάλιστα.
Δεν σημαίνει ότι επιβάλλουμε σε κάποιον να διεκδικήσει και να εγγραφεί στο ιδιωτικό τριτοβάθμιο όργανο. Όντως για μένα και για τους περισσότερους από εμάς είναι μια μεταρρύθμιση και ο καθένας ας κάνει να έχει το δικαίωμα της επιλογής. Τίποτα άλλο δεν σημαίνει αυτό
τώρα,
για μένα.
Τώρα, γιατί ένας υποψήφιος, κύριε Ροδόπουλε, να επιλέξει αυτά τα νέα νομικά πρόσωπα πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, δηλαδή τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, και όχι τα κολέγια που ήδη υπήρχαν στη χώρα?
Υπάρχουν δύο διαφορές. Το ΝΠΠΕ, το ιδιωτικό πανεπιστήμιο, είναι κομμάτι του συστήματος της ανώτατης εκπαίδευσης. Ως εκ τούτου, προσφέρει αυτόματη διαδικασία αναγνώρισης όχι μόνο επαγγελματικής ισοδυναμίας αλλά και πλήρους ακαδημαϊκής αναγνώρισης. Δηλαδή, αν κάποιος θέλει να έχει ανοιχτή την προοπτική μιας ακαδημαϊκής σταδιοδρομίας στην Ελλάδα, θα πρέπει να επιλέξει τον ΝΠΠΕ. Στο εξωτερικό, βεβαίως, και από τα κολέγια γίνονται καθηγητές πανεπιστημίου. Στην Ελλάδα είναι η μοναδική και ουσιώδης διαφορά ότι από τα κολέγια έχεις αναγνώριση επαγγελματικών δικαιωμάτων, έχεις τα πάντα, δεν μπορείς να ακολουθήσεις ακαδημαϊκή
καριέρα.
Αυτή είναι η ουσιώδης διαφορά. Και επίσης στα κολέγια έχεις τη δυνατότητα μιας εύκαμπτης συμμετοχής στα προγράμματα, με την έννοια ότι είναι προσανατολισμένα περισσότερο όχι στο ακαδήμια που είναι τα πανεπιστήμια, αλλά στην αγορά εργασίας. Αυτές θα έλεγα είναι οι δύο ουσιώδεις διαφορές μεταξύ του ΝΠΠΕ, του ιδιωτικού πανεπιστημίου και του κολεγίου. Γι' αυτό και τα κολέγια έχουν γίνει αποδεκτά από την κοινωνία μας εδώ και 15 χρόνια.
Τώρα, έχουμε ως μέσα ενημέρωσης ασχοληθεί το τελευταίο διάστημα πολύ έντονα με το δημογραφικό, με το θέμα της υπογεννητικότητας. Τα δημόσια πανεπιστήμια, τα ιδιωτικά πανεπιστήμια και τα κολέγια, απ' την άλλη, χωράνε, να το πω έτσι απλοϊκά, λαϊκά, εντός εισαγωγικών, σε μια κοινωνία όπου η νέα γενιά μειώνεται. Οι νέοι άνθρωποι συνεχώς μειώνονται. Έχουμε όλο και λιγότερους μαθητές, φοιτητές και σπουδαστές.
Και έχουμε και λιγότερους Έλληνες, κύριε Χατζηνικολάου. Και ξέρω την ευαισθησία που έχετε, γιατί έχω παρακολουθήσει και ένα-δυο από τα δικά σας συνέδρια που οργανώνεται συχνά για το θέμα της υπογεννητικότητας. Αν πάω σε ευθεία απάντηση, θα έλεγα οριακά χωράμε όλοι σε αυτό το σύστημα. Και εδώ έχετε τη μεγάλη πρόκληση για την Ελλάδα. Η πρόκληση των ξένων φοιτητών, κύριε Χατζηνικολάου. Έτσι όπως πάμε σαν κοινωνία, βεβαίως και δεν χωράμε όλοι. Αλλά για την Ελλάδα η μεγάλη πρόκληση των επόμενων δεκαετιών δεν είναι μόνο ο τουρισμός. Ο τουρισμός είναι μια μεγάλη βιομηχανία η οποία κρατάει για πεπερασμένο χρονικό διάστημα. Δηλαδή ένα μήνα maximum, 20 μέρες, 15. Ωραία. Για τις σπουδές, ο νέος που θα έρθει από το εξωτερικό θα καθίσει στην Ελλάδα 4 χρόνια. 4 χρόνια φοίτηση, 4 χρόνια διατροφή, 4 χρόνια στέγαση. Φανταστείτε μία βιομηχανία η οποία δημιουργείται γύρω από τις σπουδές. Άρα η λύση της Ελλάδος είναι να γίνει ένα εκπαιδευτικό hub η Ελλάδα. Δεν μπορεί να μιλάμε ότι οι γύρω χώρες, η Κύπρος έχει 30.000 ξένους φοιτητές και εμείς αυτή τη στιγμή έχουμε ελάχιστους. Θεωρώ ότι οι 100 φοιτητές που έχουμε την Ναυτική Ακαδημία του Πειραιά, την Ναυτική Ακαδημία του Μητροπολιτικού Κολεγίου από την Ιγυρία είναι ελάχιστοι. Έρχονται και σπουδάζουν 100 Ιγυριανοί το χρόνο ως μηχανικοί ή καπετάνοι. Αυτό δεν είναι επιτυχία. Αυτό είναι απογοήτευση. Αν δεν έχουμε 100.000 ξένους φοιτητές στην Ελλάδα, κάπου έχουμε κάνει λάθος, κύριε Χατζηνικολάου.
Ευχαριστώ θερμά τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Μητροπολιτικού Κολεγίου και του ΙΕΚΑΚΜΗ και αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κατάρτισης, τον κύριο Κωνσταντίνο Ροδόπουλο. Πρόεδρε, καλή σας ημέρα. Ευχαριστώ.
Επίσης, ευχαριστώ και εγώ.